Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Trăim într-o eră în care tehnologia avansează într-un ritm amețitor, iar inteligența artificială devine o componentă tot mai prezentă în viața noastră, de la motoare de căutare și algoritmi de recomandare până la sisteme avansate de predicție și automatizare. Modelele de inteligență artificială ne influențează activitatea zilnică, fie că ne dăm seama sau nu. Dar cât de bine înțelegem aceste modele, suntem pregătiți pentru provocările pe care le aduce AI-ul? Cum ar trebui să ne adaptăm sistemul educațional și formarea profesională pentru a ține pasul cu aceste schimbări? Bună ziua și bine v-am regăsit, sunt Codrin Raita, iar astăzi avem onoarea să discutăm despre aceste aspecte cu un invitat de seamă, conferențiar universitar dr. Elena Pelican, profesor la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța, cercetător cu o vastă experiență în domeniu și membru activ al mai multor organizații de profil. Bine ați venit în studioul Radio Constanța, suntem onorați.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Doamna profesor, ce înseamnă mai exact pentru omul de rând un model de inteligență artificială și cum funcționează acesta?
Aș începe cu o mică precizare. Pentru noi, cel puțin pentru cei de la informatică, cum spunem, cum ne place nouă să ne numim așa, de fapt, modelele acestea, în marea lor majoritate, sunt modele de machine learning, care la noi se traduc prin învățare automată, însă machine learning-ul este un subdomeniu din inteligența artificială. Deci nu este greșit faptul că spunem modele de inteligență artificială, dar în sine ele sunt modele de ML. Chiar și rețelele neuronale, deep learning-ul este iarăși un subdomeniu al machine learning-ului, care e subdomeniu al AI-ului, deci până la urmă toate sunt AI-uri.
Dar rețelele neuronale sunt ceva mai avansate, nu?
Da.
Este ceva ce ne-am putea gândi că e o evoluție a inteligenței artificiale?
O evoluție în sensul că ele și-au dovedit eficiența în foarte multe probleme practice, unde algoritmii tradiționali din machine learning ajungeau, să spunem, la performanțe de 60-70%. Cu rețelele neuronale, care sunt de mai multe feluri pentru că sunt specializate pe nișe de probleme, se ajunge la 99%.
Oh, foarte bine!
Câteodată chiar mai bine decât performanța umană. De exemplu, recunoașterea facială, da? La om este de 98 și nu știu cât la sută. Sistemele acestea de recunoaștere facială prin convolutional neural network ating peste 99%. Precizie.
Și când îmi spunea un prieten care activează în domeniul ăsta al vendorilor de camere de supraveghere inteligente, acest lucru nu-l credeam.
Ba da, este adevărat. La ora actuală, recunoașterea facială este considerată problemă închisă, adică este rezolvată suficient de bine. Că mai bine de 99%.
Apropo de asta, cum vedeți impactul AI asupra locurilor de muncă? Există riscul ca anumite profesii să dispară?
Acum, vreți să vă răspund pentru România sau în general în lume? Că răspunsul diferă.
Spuneți-ne și pentru România și pentru general.
Cu ce încep?
Cu România.
Cu România. La noi o să fie un pic decalaj în a dispărea unele profesii, pentru că până la urmă, unele profesii care pot fi ușor automatizate și care nu implică creativitate umană, e posibil să dispară. Dar pentru asta este nevoie să fim un pic digitalizați. Noi suntem un pic în urmă față de Europa și față, în general, multe locuri din lumea asta în spate cu digitalizarea. Digitalizarea nu este echivalentă cu inteligența artificială, da? Însă inteligența artificială folosește digitalizarea ca să fac o diferență, da? Ca să înțeleagă lumea. Când vreau să mă programez la o clinică medicală, da? Am o problemă cu ochii, da? Și văd acolo, la clinica Cutărică sunt doctorul Ionescu, Popescu și Cristescu. Ionescu are libere următoarele sloturi de timp, marțea, miercurea și așa mai departe. Eu îmi aleg în funcție de disponibilitatea mea, îmi aleg un slot și gata. Asta a fost programare. Partea asta se cheamă doar digitalizare. Nu este nimic de AI în partea asta. Deci, clar.
Foarte corect.
Da. Da, atunci, cum recunoaștem noi că avem un AI în spate pe undeva, da? Dacă, de exemplu, eu vreau neapărat la doctorul Cristescu, da? Și la doctor, și pot doar marțea, că doar atunci pot de la serviciu să mă învoie sau atunci am liber. Domnul doctor Cristescu nu este disponibil când vreau eu. Și apare un, pe baza unui sistem de recomandare, dumneavoastră aveți și alte probleme, de exemplu, ați fost la noi acum 2 luni cu o problemă cu urechea și nici la analizele medicale, de exemplu, aveți colesterolul ușor mărit. Dacă tot vreți marțea și domnul Cristescu nu este disponibil, nu vreți să vă programăm la altceva?
Corect, nu ați vrea să faceți
exact
acel
și
lucru?
Și poate eu nu m-aș fi gândit că da? La mine prioritatea era cu problema cu ochii.
Da? Da?
E, în
corect.
Momentul acesta este, intervine o inteligență artificială,
în speță,
da, un sistem de recomandare. Sistemele de recomandare sunt și ele de mai multe feluri, adică are importanță și ce au în spate. Poate să fie algoritmi tradiționali,
învățat,
tradiționali, sau poate să fie și rețele neuronale.
Da. Ceea ce se întâmplă practic, ca lumea să înțeleagă, atunci când ni se recomandă un film pe
exact.
O rețea specializată,
la Netflix sau la
exact,
Amazon sau
exact,
chiar la
exact,
EMAG
exact,
da?
Exact, exact, produse sau,
și
da.
Reguli de asociere, mă,
da,
sigur,
da,
toată lumea
da, da.
A
playlist-uri
cumpărat.
De muzică,
da, da, evident, da. La EMAG ai cumpărat și ți-apare, înainte să te duci la coșul de cumpărături să finalizezi, îți spune cei care au cumpărat produsele dumneavoastră au mai cumpărat și cutărică
și alte produse. Da, da, da,
asta
da,
se
da.
Cheamă
toate magazinele
reguli de asociere
mari.
Care se finalizează cu sisteme de recomandare. Aici
da.
Intervine AI-ul. Deci,
e clar.
Ca să terminăm
deci,
ideea.
Deci la noi în România mai stăm.
Avem un decalaj față de celelalte țări. Acum depinde și de cum ne vom mișca pe viitor. În celelalte țări, unde, să spunem, nu au probleme cu digitalizarea, evident că o să dispară locuri de muncă, dar cele care se pot automatiza ușor. Da?
Cum ar fi? Ne dați un exemplu?
Cum ar fi? Circuitul hârtiilor. Da?
Le face ea eu.
Evident, și poate să constate că lipsește nu știu ce document și trebuia, care nu apărea cumva în circuit și spune, nu ar fi bine să încercăm prima dată la departamentul cutărică
da.
Să obținem o
da,
semnătură
da.
Înainte să-l trimite mai departe în flux și așa mai departe. Sunt acum foarte la modă, să spunem, trendy, autovehicule autonome.
Absolut.
Da? Dacă se pune la punct și legislația, pentru că aici
acolo
intrăm
e
în
o
partea
problemă, da.
Legislației, și de etică. Cine răspunde dacă, Doamne ferește, se întâmplă un accident?
Da?
Da? S-ar putea să dispară și șoferii. Și liniile,
foarte corect.
Da, și da. Liniile acestea de producție pot fi foarte ușor automatizate.
Numai că e vorba de un interval de timp destul de larg, pentru că, în primul rând, din ce am observat eu, infrastructura este foarte importantă.
Corect.
Legislația
mai
este
ales
baza.
Legislația.
Da, da, da. Și, bineînțeles, inclusiv aceste generații noi de inteligență artificială, care se raportează la diverse lucruri și nu sunt încă complete dintr-o
sunt
perspectivă.
Mature.
Nu sunt mature.
Ca
foarte
produse.
Frumos spus. Da,
da.
Frumos spus. Da. Deci, dragilor, dacă tot vorbeam de astfel de domenii, înseamnă că o anumită profesie, cum e cea de creator de conținut, cum e
da.
Subsemnatul, e safe. Mă mai întâlnesc cu ascultătorii în anii următori.
Evident. Deci partea de creativitate, eu, aceasta este părerea mea personală, partea de creativitate mai avem multă vreme până să fie înlocuită de inteligența
da,
artificială.
Ceva, exact.
Da, doar ne gândim la conținuturile acestea generative, da? Dai un prompt și AI-ul tău îți generează sau o imagine sau imagine de tip fotografie, imagine
da.
De tip pictură în stil Van Gogh,
da,
în
da,
stil
da.
Renascentist,
da,
în
da.
Stil impresionist și așa mai departe, sau chiar videouri. Clipuri, da? Clipulețe. Dar pentru asta e foarte mult, foarte mult calcul în spate.
Deja am văzut, sincer, deja am văzut școli online. Nu vă gândiți că ceva foarte sofisticate care te învață cum să lucrezi practic cu un AI, cu ChatGPT, cu Copilot, cu că sunt o grămadă. Te învață cum să-l folosești pentru a obține ceea ce vrei, pentru că nu e așa simplu să obții chiar ceea ce vrei.
Aici este vorba de, mai ales că ați pomenit de Copilot,
exact.
Da, Grok și așa mai departe, da. Nu contează, înțelegem, da, despre ce este vorba. Se cheamă prompt engineering, să știi să dai promptul corect, astfel încât să-ți maximizezi șansele de a obține răspunsul corect. Însă, chiar dacă noi care suntem destul de familiarizați cu prompt engineering-ul acesta, îi dai destul de multe detalii, să știți că trebuie să fii destul de la un nivel destul de senior ca să constați dacă este corect răspunsul și mai ales dacă este complet.
Foarte bine spus. Da, de multe ori am sesizat aspecte care nu erau acoperite. E foarte important să știi cum să vii. E ceea ce se întâmpla inițial cu motoarele mari de căutare. Am făcut un curs la un moment dat pe tema asta și spuneau cei care făceau acest curs că trebuie să fii, mă rog, nu ascund că e vorba de cel mai mare motor de căutare, și ei spuneau, aveau și un nume pentru asta, pentru că a și intrat aproape în dicționarul american acel cuvânt, Google Predictive. Ca să știi ce să ceri motorului, ca el să poată să-ți răspundă și să-ți ofere fix informația de care ai nevoie în următoarele răspunsuri. Să nu stai să mai dai încă 5 căutări.
Explicații, exact, suplimentare,
exact,
da.
Așa și cu inteligența artificială, dacă îi dai din prima ceea ce...
Adică gradul de... de detaliu.
De detaliu.
Să fie destul,
da,
de...
Da, da, asistent. Da, da. Ce înseamnă AI explicabil, doamna profesor? De ce este important ca aceste modele să fie transparente?
Explainable AI, da, cum e să spunem că este trendy, dar de ce a apărut prima dată? Că până acum câțiva ani nu era noțiunea aceasta de explainable,
da,
AI. Pentru că, în primul rând, cu precădere la rețelele neuronale, cele cu deep learning, care noi în română îl traducem prin învățare profundă și care de fapt înseamnă o rețea neuronală cu foarte multe niveluri intermediare, și cu cât ai calcule mai multe, cu atât, calcule făcute în mod deștept, evident, cu atât șansa de a-ți da un răspuns corect crește. La aceste modele nu există demonstrație ca la matematică. Deci nu știm încă de ce, dacă introducem o poză cu un cățel vapor, el spune că în poza asta e un cățel și un vapor, de exemplu. Dar cert este că în foarte, foarte multe cazuri funcționează aproape perfect.
Așa este.
Și este denumirea aceasta de black box, de cutie neagră, că nu știm ce se întâmplă în aceste calcule interioare, interne. Spre deosebire de începuturile inteligenței artificiale, cred că primul model a fost prin 45, dar efectiv,
da.
După aceea a apărut single layer perceptron în 1957 sau 1958 și apoi după 12 ani, cred că în 1969, multiple layer perceptron, în care erau efectiv, deci, rețele minimaliste care mimau sau voiau să mimeze comportamentul neuronului uman, acolo aveam teoremă ca la matematică, cu demonstrație de convergență. Orice introduce, dacă lași să învețe suficient de mult timp, la noi se spune o epocă, da?
Da.
O epocă înseamnă o trecere prin rețea a datei respective. Deci dacă lași suficient de multe epoci să treacă pentru a învăța problema respectivă, sigur o să ai o aproximare destul de bună a problemei. Deci acolo nu e black box, da? Acolo ești, cum să spun, ai siguranța că obții răspunsul corect pentru că ai o teoremă de matematică în spate. La deep learning, din cauza că gradul de complexitate crește aproape exponențial.
Și volumul de date este extrem de mare.
Și volumul de date, dar partea proastă din punct de vedere al matematicienilor, știți care este? Că se schimbă tipul de layer, de nivel din interior. Și fiecare tip acolo vine cu un set de reguli, un set de operații. Și acolo se fac foarte multe epoci. Poți să ai de la 5 până la 20 de layere pentru un sistem din ăsta relativ mediu, nu foarte sofisticat. Acolo dacă tu mai faci și 50 de epoci și ți se schimbă calculele, nu mai poți să demonstrezi matematic. Și
cum din cauza rezultatul respectiv.
Exact. Da. Și problema de aici a pornit, da? Dar cert este că ai rezultate în practică și a dovedit performanța, adică e unanim acceptată. Dar cei de la matematică aplicată tot
sunt matematicieni.
Exact, le reproșează că nu aveți justificare.
Apropo
atunci...
de asta, aveam următoarea întrebare, ați fost predictabil.
Așa?
Ce rol joacă matematica în dezvoltarea acestor modele de inteligență artificială? Baza.
Trebuie să știi, în primul rând, trebuie să știi un limbaj de programare, de preferat Python sau R, da? Da. Pentru că aceasta este, să spunem, tendința. Python-ul de câțiva ani e pe locul întâi dintre toate limbajele de programare.
El a succedat C-ul, parcă.
Nu neapărat.
Nu. Înglobează mai multe.
E cumva, e foarte apropiat de sintaxa lui, de sintaxa limbajului natural.
Da.
În sensul
corect,
da?
Foarte corect. Da.
Și
când apelez anumite lucruri, da.
După aceea, din 2012, când a explodat efectiv domeniul ăsta de deep learning, toată lumea, din cauza că era free, a dezvoltat pachete în acest limbaj. Din cauza că această comunitate din lume este foarte consistentă, s-a impus pe piață.
Și a evoluat imediat,
exact,
pentru că era
exact,
open. Da.
Exact, și pentru că până atunci se făceau în alte limbaje, cele free de bază, C, Java, nu
exact.
Sunt atât de prietenoase.
Păi, iar cele... o linie de cod de la Python reprezintă 20 sau poate chiar mai mult
exact.
De la C.
Fac și-o ca studenții,
cam atât.
Iar, de exemplu, alte produse care erau cu format proprietar, adică cu licență, nu le convenea oamenilor să le folosească.
Pentru că erau
Deci, în primul rând, trebuie limbaj de programare, trebuie să știi, iar pe partea de matematică te ajută dacă știi numerică, linear algebra, statistică destul de multă și optimizare. Iar aici, în optimizare, ar putea intra și calcul diferențial cu derivate parțiale. Deci, rețelele neuronale învață prin derivate parțiale. Slavă Domnului că nu, studenții nu derivează.
Da, dragilor, că doar ce vorbisem despre fiul meu care era ocupat cu astfel de calcule. Există riscul, doamna profesor, ca modelele AI să fie utilizate în mod abuziv și cum am putea să prevenim acest lucru? Mă rog,
în ce sens
legislativ?
Abuziv?
În sensul că să treacă peste anumite seturi de reguli la un moment dat, impuse chiar de noi, și să facă niște acțiuni. Cum am putea noi interveni ca oameni?
La ora actuală, inteligența artificială urmează regulile pe care le zicem noi. Deci nu are conștiință proprie, nu ia decizii proprii, să spunem. Bine, aici e un pic discutabil pe partea asta de reinforcement learning, dar discut cu altă idee. Da? Nu ar trebui să ia acțiuni în nume proprii. Dacă se ajunge la ceva rău, înseamnă că ceva este programat greșit în interior.
Deci devine este omul. Asta trebuie să înțeleagă
ascultătorii noștri.
Corect. Ea nu poate să ia decizii.
Deocamdată, la ora actuală, cum este, nu.
Iar legislația este baza pentru că ea trebuie să formeze cadru legal pentru ca acel
trebuie
program...
Trebuie să fie reglementări legislative musai. Pentru că altfel
deja
putem lua
vedem la nivel de Comisie Europeană și
corect.
De că se mișcă totul în această direcție.
Ceea ce e
direcție.
Foarte bine. Exact. Partea, să spunem, nu atât de bună este faptul că reglementările legislative din alte părți ale lumii, în speță statele, diferă de, de reglementările legislative din Europa.
Da,
și atunci ar trebui să știi că nu ai voie să faci chestia asta dacă...
Pe teritoriul
exact.
Uniunii Europene, iar în United States, în state, e altceva.
Da. Încă se lucrează.
Cum e și diferența între GDPR și CEP, nu știu cum se numește.
În state,
exact. Am o propunere să ascultăm niște păreri ale constanțenilor despre AI și securitate cibernetică. A aflat colegul meu printr-un interviu, Adrian Băncilă. Haideți să-l ascultăm.
Încerc să nu intru pe link-uri dubioase care strânesc de la prima vedere. Mă uit în link și văd că sunt litere diferite față de link-urile normale.
Nu știu să vă zic, nu mă protejez. Da, am aceeași parolă peste tot, nu.
Folosești parole puternice? De hacker? Nu, parole simple care multă lume nu se gândește la ele. Se gândește la parole mai grele care să nu fie detectate.
Ce părere ai despre inteligența artificială? este utilă, poate înlocui omul vreodată?
Ca și parte tehnică ar putea să înlocuiască omul, însă partea subiectivă, cea care ajută oamenii să vadă în profunzime lucrurile, nu.
Ar putea fi văzută ca și un pericol?
Depinde de folosința ei, dar în general nu, n-ar fi un pericol atât de mare.
Ce părere ai despre inteligența artificială?
Poate să fie câteodată folositoare, foarte folositoare de foarte multe ori, dar depinde acum când ai nevoie de ea. Poate și să ajungă rău.
În ce măsură crezi că va înlocui omul vreodată?
Nu știu. Spre exemplu, dacă n-ai cu ce să te consulti, atunci tu ca om poți să apelezi la inteligența artificială pentru a te consulta ca cu un om. Doar că în rest nu știu dacă ar putea înlocui omul inteligența artificială.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Am revenit în studioul Radio Constanța. Avem alături conferențiar universitar dr. Elena Pelican, profesor la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța. Doamna profesor, ce părere aveți de părerile constanțenilor noștri mai tinerei erau?
Sunt pertinente, adică efectiv și-au spus ce gândesc ei despre. Cred că al doilea tânăr care a spus că, domne, nu știu dacă o să așa, a fost omul foarte sincer,
exact,
ceea ce este de apreciat, da? Și în partea cealaltă a zis că nu știe, adică dacă nu știi cu cine să te consulți, da, apelezi.
La un AI, da.
Aici vreau să
în
fac...
Special la not, la teme, mai apelează studenții noastră?
Bineînțeles.
Și vă dați seama imediat, bineînțeles.
Păi, exact asta vreau să punctez. Anul trecut, exact pe vremea asta, cei de la Info 3 aveau o temă de motor, să creeze un mini motor de căutare folosind anumite scheme, schema TFIDF plus OCAPI și combinații și așa mai departe. Evident, aveau tot în spate cu formule, da? Și chiar dacă nu se vede, să știți că se lucrează cu matrice și vectori. Eu asta le spun și la studenților mei. Dacă vedeți matrice și vectori pe stradă, e grav. Dar să știți că la orice lucru, sau aproape la orice lucrăm, în spate sunt formalisme din astea științifice, exact. Care se bazează pe structuri de date de tip matrice și vectori și tensori, generalizarea lor. Când mi-au predat tema, am constatat din grafice că e ceva în neregulă. Aveau un dataset de la Reuters pe care trebuiau să facă ei information retrieval de acolo și zic, clar ai folosit ceva, un LLM. Și unul îmi spune, da, doamna profesor, eu am folosit ChatGPT, celălalt Bartu, că pe vremea era Bartu, actualul Gemini. Altcineva mi-a folosit Claude. Surprinzător, sunt și formule greșite.
Bineînțeles, adică, că am învățat greșit.
Da, dar aici este pericolul. Nu trebuie să ne bucurăm că ne dau mură în gură dacă eu nu am maturitatea de a decide dacă este corect sau nu.
Asta este.
Da? Și studenții sunt foarte... studenții ca studenții liceeni, cred că sunt și mai fericiți, da? Că au tema făcută. Da? Cât de corect e făcută, sau mai ales dacă ești și corect, dar și complet, că poate nu sunt toți pașii.
Dacă tu înțelegi ce a scris AI-ul.
La noi înțeleg studenții, adică își bat capul.
La nivel de liceu.
Da, corect. Da. Dar trebuie să ai cumva maturitatea de a-ți da seama că este răspunsul corect.
Și ce a spus? Se revină în toamnă.
Are făcut, a înțeles, nu e problemă. Deci există pericolul să-ți dea răspunsuri biased, adică cumva, cum spuneam noi românii, când o iei pe arătură un pic.
Da, corect. Da?
Și atunci trebuie cineva... Exact, da, pentru asta tu trebuie să știi teoria din spate. Degeaba ne bucurăm noi că o să fie AI-ul care o să ne ușureze viețile și așa mai departe. E ok, o să ne ușureze, total de acord. Însă trebuie noi, măcar cei de la informatică, să știm ce este și în spate și să interpretăm în mod realist.
Să ai bagajul necesar de cunoștințe pentru a înțelege
și
ceea ce se întâmplă acolo.
Nu este chiar ușor. Da. La masterul nostru am cursul de machine learning și le spun, vedeți că cu comenzile din Scikit-Learn, care este o bibliotecă uriașă din exact. Python, specializată pe machine learning, aveți toate comenzile, da? Nu trebuie să le țineți minte, trebuie să știți
că... Vă ajută biblioteca respectivă.
Evident, însă, pe mine mă interesează să-mi interpretați corect rezultatele. Că interpretarea rezultatelor nu face nimeni decât omul. Dacă tu interpretezi greșit, atunci...
Foarte clar că și mașina poate să realizeze niște...
Nu,
să...
dar tu dai deciziile mai departe. A spus că e bine și de fapt nu este bine. Că mașina nu interpretează.
Corect.
Îți dă un răspuns.
Îți dă răspunsul.
Exact.
Corect.
Și tu trebuie să-ți dai seama, e bine sau nu e bine. Sau mai trebuie să mai încerc un alt algoritm. Nu cumva găsesc altul mai reliable, mai de încredere.
Da.
Nu e lucru ușor partea asta.
Bineînțeles.
Dar pentru asta trebuie să știi ce este în spate. Ca să știi pe unde, sursă posibilă de erori.
Da.
Pe unde poate să o ia el la vale.
Da, unde greșește.
Exact, și partea asta intră tot în explainable AI, da? Că ne trebuie transparență.
Ca să poți să vezi ce a făcut.
Exact, odată ca să ai încredere în decizia pe care a luat-o, să spui, da, e corect ce a făcut, că și eu aș fi luat aceeași decizie pe pașii respectivi, da? Și dacă vezi că tu nu ai fi luat aceeași decizie, îți dai seama unde este sursa posibilă și încerci să corectezi punctul respectiv.
Domnul profesor, avem o întrebare care stă pe buzele tuturor. Vom ajunge vreodată la o inteligență artificială generală capabilă să gândească precum un om? Credeți că ne îndreptăm spre așa ceva? Este oare posibil?
Poate fi posibil. Dar nu știu dacă noi, în timpul vieții noastre, o să apucăm așa ceva.
Da, corect. Foarte corect. Și depinde și ce model, nu? Pentru că trebuie să bazeze pe un model sau trebuie să învețe mai multe modele.
Întotdeauna se bazează pe mai multe modele. Da. Pentru că și noi, la fel, nu luăm decizia doar pe baza unui criteriu. Da? Orice decizie în viață. Nu te bazezi doar pe un criteriu, ca și cum doar pe un algoritm. Te mai uiți la celălalt și la celălalt.
Da, suntem diferiți, învățăm de la celălalt. Exact. De multe ori ne modelăm comportamentul.
Adică suntem adaptivi.
Exact.
Acesta este una din caracteristicile inteligenței umane și ceea ce vrea și AI-ul să facă. Da? Să învețe, să interacționeze cu mediul, ia date din mediu, învață din ele, după aceea își dă seama dacă a învățat bine sau nu, cum își dă seama, rezolvând alte probleme.
Absolut.
Și aplicând ce a învățat și constată, stai că eu am obținut nu știu cât și realitatea este nu știu cât, deci înseamnă că eu n-am învățat bine.
Da.
Deci trebuie să-mi ajustez cumva ceva în interiorul meu.
Să mă recalibrez.
Exact.
Da.
Și faptul că sunt adaptiv e foarte bine. Deci, doar dacă nu o fi vreo idee din asta așa supra-genială, dacă pot spune așa.
Am zis ce multe au apărut, mai ales în perioada de pandemie, când oamenii au avut timp.
Da, ca să ajungem acolo ne trebuie cu totul altceva.
Ce sfaturi aveți pentru tinerii care ar vrea să urmeze o carieră în acest domeniu?
În AI, în primul rând, trebuie să urmeze o facultate de informatică. Asta este clar. Da? Chiar dacă la început să aibă un pic de răbdare până ajung în anul 2-3 și la master, pentru că de-abia atunci se fac lucrurile foarte de specialitate, foarte nișate.
Deci, practic, anul 1, anul 2, treceți prin materia de bază pe care ei ar trebui să o
trebuie să le asigurăm un background pe care să construim lucruri deștepte. Dacă tu nu ai bază, eu pe ce să construiesc? Eu vin în anul 3, în anul 4 și vorbesc despre stele
Exact, vorbim și de o materie care este... foarte avansată și foarte nouă.
Personal, deci mă ocup de zona asta de ML cu deep learning peste 10 ani, da? Până acum 2-3 ani recunosc că citeam măcar o oră în fiecare zi ce apărea. Adică eram destul de bine pusă la punct că am putut ce apărea. Sunt vreo 2-3 ani, nu mai fac față. Pentru că, nu știu, cred că în fiecare zi apar câteva mii de paper-uri.
E avalanșă de informații în domeniul ăsta. Toată lumea cercetează, paracercetează, face. Apropo de asta, un alt domeniu care este încadrat în același master la dumneavoastră noastră la universitate este cyber security, de fapt masterul se numește cyber security and machine learning, e în limba engleză. Programul ăsta, ce ne puteți spune despre el și cui se adresează? În primul rând presupun că persoanelor care știu ce vor din domeniul IT și care înțeleg la un nivel destul de bine.
Nu neapărat, ați fi surprins să aflați, da? Deci, așa cum spune numele, se adresează celor care sunt interesați de zona de mele, cum spunem noi, și de cyber. Exact. Security. Exact. Evident, dacă termină o facultate de informatică, au o brumă de, și de cyber, de noțiuni de cyber și o brumă de noțiuni de inteligență artificială. În speță la noi în facultate avem în anul 3 sau în semestru 2 partea asta de cyber, în semestru 1 avem un curs de pattern recognition, în computer vision, specializat în computer vision. Deci, oricum, facem niște probleme din ML.
Da.
Dar nu studenții de la cyber security și machine learning nu sunt doar absolvenți de ai noștri.
Așa
avem
e.
Și externi, da? Și avem și chiar din străinătate. E, am avut o surpriză foarte, foarte plăcută, în sensul că la anul 2 avem un student care are un background total diferit.
Vine din zona umană?
Are facultate de psihologie și de drept și lucrează pe la procuratură. Da? Nu știa Python la mine în primul semestru, adică când venise, de cyber security, nu mai zic.
Da,
omul este atât de pasionat încât cred că este printre cei mai buni de acolo.
Am învățat singur.
Bine, pe baza suportului, dar trebuit un efort mult mai consistent decât pentru ceilalți care aveau un background de la licență. Dar e de apreciat. Deci dacă îți dorești, chiar se poate.
Și se poate.
Se poate și să faci cu succes, nu
deci,
doar...
Dragilor, nu vă descurajați. Se poate accesa acest domeniu al viitorului dacă îți dorești cu adevărat. Ce competențe? Am o întrebare referitoare la competențele care vor fi dobândite studenții care aleg acest master.
Păi, în primul rând, pe partea de cyber.
De cyber,
da?
Ei se duc pe zona de cyber security.
Sunt absolvenți care lucrează la firme cu normă întreagă pe cyber, dar nu în Constanța. Sunt în București sau lucrează în afară, pentru companii din afară. Da, da,
da.
Dar...
Da.
Fișa postului au doar task-uri de cyber security.
Oricum, potrivit noilor directive, cel puțin pe NIS 2, sunt foarte multe joburi care o să trebuiască să apară, o să trebuiască, am spus bine,
da,
să apară inclusiv...
Cum este nevoie de specialiști pe cyber security
era,
și la ora actuală,
da,
fără
era
să mai apară...
un gap foarte mare, un necesar de câteva milioane de oameni din ceea
încă
ce,
este.
Ce am sesizat.
Și apoi poate și pe zona de mele, absolut orice, și apoi poate ca software engineering, pentru că oricum se bazează și pe partea aceasta.
Acum, partea de cyber include mult mai multe subdomenii. La un moment dat, vorba
toate
dumneavoastră, nu poți să fii tot timpul conectat la informații și să fii tot timpul în priză, să fii în prima linie, să spunem așa. La un moment dat poți să te retragi undeva pe, nu știu, pe code analysis, pe criptografie,
pe
un segment din tot acest întreg.
Și avem absolvenți care chiar dacă lucrează ca developer, deci software engineer, au și o componentă de cyber în fișa de post.
Încadrată, bineînțeles.
Dar nu este 100%.
Da,
pot să se angajeze oriunde, pe zonda de...
Aveți colaborări cu instituții sau companii din domeniul securității cibernetice și ai pentru proiectele practice sau pentru internship-uri aici în Constanța?
Să spunem că pe partea de internship încă nu suntem, nu stăm prea bine pentru că nu prea există în Constanța,
asta e
partea proastă. În schimb, avem colaborări. Avem o școală de vară pe cyber, ajungem la ediția 3 acum în iunie și participă studenții din centre universitare București, Brașov, Iași, foarte multe.
Parcă și Timișoara, nu?
Și Timișoara, Sunt mai multe,
da?
Și unde avem invitat și de la Directoratul Național de Cyber Security să ne țină ore pe partea de laborator și de curs. Anul acesta vom avea și pe cei de la Amazon pentru o sesiune hands-on.
Deci aveți și
avem importante. Avem colaborare și cu SAS.
Da. Foarte important.
Da.
În fine, ce perspective de carieră au absolvenții acestui master, ce tipuri de, de joburi ar putea să acceseze pe piața muncii locală, mă refer?
Pe zona locală, să spunem că mai mult pe partea de software engineering și foarte puțin pe mele. Adică toți cei care solicită absolvenții pentru angajare, 90% sunt doar developeri clasici, să spunem. Da? Sunt câteva firme care se ocupă de zona de ML sau de cyber.
Machine learning și cyber security.
Da.
Deci au început ușor. Oricum e destul de tinerel programul la Constanța.
Corect, dar în alte părți sunt firme de care au, să spunem, componentă mai consistentă de cyber sau de machine learning. Și pleacă la București, la Brașov, la Cluj, ne pleacă tinerii și de la master.
Au început să-i vâneze. Într-o eră în care tehnologia evoluează exponențial, înțelegerea modelelor de inteligență artificială nu mai este un lux rezervat doar cercetătorilor sau programatorilor, dragilor, ci o necesitate pentru toți cei care vor să navigheze cu succes în lumea digitală. Dacă vrem să utilizăm AI în mod responsabil și eficient, trebuie să investim în educație și încurajăm inovarea și să fim conștienți de provocările etice și de securitate pe care implică aceste tehnologii. Doamna conferențiar universitar, dr. Elena Pelican, vă mulțumim pentru analiza detaliată.
Și eu mulțumesc.
Și pentru informațiile valoroase pe care ni le-ați oferit și vă mai așteptăm în studioul Radio Constanța.
Cu plăcere.
Așadar, indiferent dacă suntem studenți, profesioniști din IT sau simpli utilizatori ai tehnologiei, avem datoria de a rămâne informați și de a înțelege cum funcționează sistemele de inteligență artificială. Viitorul ne aparține, dar depinde de noi cum îl modelăm. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi.